kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo jalkabira kuno tapi lagi fatota sagale america bakka jirtan maratti baga nagata tani sagale america sagantan afan oromo radio ni da television na ka suma stora media hawasa tini magala washington dc rakan sini da barso copy guya haram amaji digdami lama barakuma lam digdami shan akala kofsa ethiopia timo amaji kudaful barakuma lam kuda torba kabate dia te jira galgala kana kan sin kesu mesu an bafkadu moradati copy kenya galgala kana ke setti lam milen ethiopia garabiya yamanite godana turani garana ratidu usani lam milen sudan milona tilakawa manu gara sudan ke batti baka chajira chu isani akasuma si copy torbani demokrasi dabadate gabasa de imota adda adda ratiti ye fatane arka kamna amma tumur saganta kenya te aka nuwajinin tanu isna fera amma gara odu tidar bina tuju beora
akamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno jarmen godanto ta katukuma motu mota IOM godanto ni lammi wan Ethiopia kanen digdamata an yaballisan erraturan kuta yemen dudab ta SK sat sambata galgala darbe jechuna majje kuda saddeti qinfamun duusani beese sejira yabalattin hamarta nanno jibuti ra ka unshe kan shakkamo yoto qillens hama eroit dubisu ke sawan katef garagalu she IOMin ipsera akka IOM jadetti yabalattin godanto talammi won Ethiopia sodomishan kan yabalatti ofu lammi yemenif gargara sabatte turte kanen du andu barto to kuda tokof diro ta sagalta u IOM ipsera kanne lubbun hafan lammiwan Ethiopia irota kudashanif ojjetto ta yabalatti lammiwan Yemen lamataun ifsamera udu gaddisisan kun godantoni nagenyaf jirenya wayawa barbacha halawan dogogora ke sesenu sani namayadachi sajechudan itigafata mangurmu IOM kan Yemen kesa Abdusator Esoev ibsa amaji digdami tokko kennanin beksisaniru lubbun bade tokkichille hedduda hawasi addunya godansa seran ala kanaf ittin ka umsa kan tay furu akkasumas egumsaf kabaja godanto taf dursa kennudan cicca qabu cimsu qaba jedan IOM bakumalamaf digdami afur qofa godanto tokumajatam yemenin senu sani gal mesejira erga barakumalamaf digdami afriq abe jarmich namonni kumasadif ibba afriq sodomi shanduf ajibuten abamu akkasumas kanen kumato of ibafrif kul ajaataan lik infamani du gabase jira
barakuma lama abdidami sadika se lola warana sudani fi gare rsf jedamu gidduti kaeni namonni miliona tilakawamanu qe ofisani qe sani rabukani miliona tilakawamanu biya isani gad isani garabi yawlati bakachu isani dabanni motumota kamtomani bexi se jira odun kun iskunoti dabalatani
Namoonni miliyoona tokko ol waraana Sudan eessanii gara biyya ollaa Sudan kibbaatti baqachuu isaanii tokkummaa mootummootaa kan beeksise yoo ta'u lakkoofsi kun guddina rakkoo namoomaa mul'achaa jiru agarsiisaa jedhee jira. Erga eebila bara 2023 waraana Sudaaniif garee waraana saffisaa RSF gidduutti wal ibdeen uumameen booda kanneen 10,000 lakkaa'aman ajjeefamanii miliyoona 12 ol immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Ji'oota 21 darban keessa namoonni 1770 ol karaa daangaa Jordaa qaxxaamuranii kan baqatan yoo ta'u 10,000 kan lakkaa'aman immoo karaa biraatiin gara Sudaan kibbaatti ce'u. Walumaa gala miliyoona tokko ol akka ta'e ragaa haaraan tokkummaa mootummootaa kibxata darbe ni mul'isa. Namoota miliyoona tokko daangaa ce'an harki caalaan isaanii lammiilee Sudaan kibbaa kanneen kanaan dura wal waraansa biyya ofii keessaa baqatan ta'u UNHCR ibsa baaseen beeksiseera. Namoonni kun baqachuun rakkoon jiru hammaataa adeemuu mul'isaa jechuudhaan UNHCR irra Abdallaa Omer beeksisaniiru. Ummanni Sudaan kibbaa arjummaa adda ta'e agarsiisuu itti fufeera warra rakkatan simachuuf qabeenyaa xiqqoo qabu qooddachuu garuu itti gaafatamummaa guddaa kana kophaasaa ba'uun danda'uu jedhan Abdullaan. Ibsi tokkummaa mootummootaa kun baqattootas ta'e hawaasa isaan keessummeessuuf deeggarsa dabalataa akka godhamu gaafata.
qabeenyi Sudan kibba kan akka eegumsa fayyaa bishaaniif gaaddisa gara malee dhiphachuusaa akeekkachiiseera. Giddu galli ce'umsa lama daangaa kaaba Sudan kibba kutaa Renkii keessatti argamu namoota 1,500 gad ta'aniif kan qophaa'e yoo ta'u amma garuu namoota 16,000 ol keessummeessaa akka jiru ibsichi ni mul'isa. Torban darbe Sudan kibbaatti mormiin farra Sudan gara saamichaaf hoo karaatti erga jijjiiramee booda lammiileen Sudan 16 ajjeefamaniiru jedha poolisiin. Sudan rakkoo lammiiwwan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaan kan addunyaa irratti isa hamaa ta'een kan rakkachaa jirtu yoo ta'u beelli kutaalee biyyattii hanga tokko mudachuun labsameera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp imaammata saalaan wal qabate kan bulchiinsa Baayidenii. Duubatti erga deebisanii booda ardii Afrikaa irratti deebiin adda addaa dhiyaatee jira. Kanneen yaadicha simatan Tiraampiin yommuu galateeffatan kanneen immoo yaaddoo qabanu ibsaniiru. Oduun kunis kunooti.
Naannoo Afrikaati kanneen safuutti cichan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp ajaja sadarkaa olaanaa kan dhimma saalaa ilaalchisee dabarsan gammachuun yoo simatan kanneen mirga namaa jaalalleewwan saala wal fakkaatu kan arjittii keessaaf falman immoo yaaddoo cimaa qaban ibsaniiru jedha gabaasii Timootii Obeeyyuu Abujaarraa erge. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyaa jalqabaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets 47ffaa ta'an irratti ajaja sadarkaa olaanaa hedduu kan pirezidaant Joo Baayden dabarsan haquu dabalatee hedduu mallatteessaniiru. Kanneen keessaa namoota saala jijjiirrataniif kunuunsa ta'u haquuf saalli namaa dhiiraaf durba qofa kan jedhutu keessatti argama. Tarkaanfii Tiraamp kanarratti naannoo Afrikaa keessaa yaada wal makaatu dhiyaate kan akka Bishop John Press Daniel Ittaanaa Waldaa Pentekoostee Naayijeeriyaa tarkaanficha simataniiru. Doonaald Tiraamp waan sirrii hojjetan jedhan dargaggeessi tokko ka'ee an durba ta'uun barbaada yookaan dhiira ta'uun barbaada jedhee fi saala isaa innaa jijjiiramu jechuudhaan burjaajiin sun nun barbaachisu qajeelummaa sirni sammuu hawaasaaf haa deebi'u jedhan. Kanneen jaalalleewwan saala wal fakkaatuuf falman immoo tarkaanfiin Tiraamp kun Afrikaaf bakka biroo kanneen jiran hawaasa akkasiirra dhiibbaa ka'aa jechuudhaan kanneen akkasii biyyoota Afrikaa hedduu keessatti duruu adabi cimaan irratti raawwataa jira jedhan. Naayijeeriyaa keessaa hariiroo saala wal fakkaatu kanneen qaban hanga hidhaa waggaa 14 adabamu. Heerri Ugaandaa immoo kanneen akkasii hidhaa umrii guutuun adaba. Maalii keessattis yakki kan itti murameef baatii muddee keessa hidhaadhaan adabamaniiru.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp amajjii ja'a bara 2021 kanneen kaapitaal irratti haleellaa raawwatanii fi dhiifama gochuu isaanii ilaalchisee qeeqa irratti dhiyaatee fi deebii ofirraa ittisaa kennaa jiru. Oduun kunis kunooti tujube.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp namoota yeroo haleellaa Kaapitol Hiil yookaan gamoo mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets irratti raawwatame poolisoota rukutanii yakkaan himatamaniif dhiifama gochuuf murteerra ga'an falmaniiru. Garee finxaaleeyyii Proud Boys jedhamu kan sabboonummaa geggeessuuf yaada farra godaantotaa tumsuuf siyaasa Yuunaayitid Isteets keessatti bakki jiraachuu akka danda'u yaadi dhiyeessan innaa marsaa jalqabaa isaanii falmiiwwan hanga tokko kaasisee jira. Tiraamp White House'tti gaazexeessota waliin kan dubbatan yoo ta'u investimentii bu'uuraalee sammuu namtolchee irratti akka hojjetamullee ibsaniiru. Deebinee jirra dhimmooti uummata ajaa'ibsiisullee ni hojjenna jedhan. Pirezidaantichi aangootti dhufuu isaanii guyyaa tokko dura qabeenyi dhuunfaa isaanii maallaqa kiriptoo haaraarraa bu'aa yoo argataniif yeroo aangoorra jiranitti oomisha gurguruun of fayyaduu itti fufuuf dhiisuu isaanii gaafatamaniiru. An eegaluu koo malee waa'ee isaa waan baay'ee hin beekuu jedhan. Baay'ee milkaa'uu isaa dhagayeeraa hin mirkaneeffanne har'a eessa akka jiru jedhan Tiraamp. Tiraamp guyyaa jalqabaa hojii isaanii irratti hojjettoota pirezidaantii isaan duraatiin moggaafaman kanneen 1,000 ol ta'aniif mul'ata isaanii hin deeggarre kan maqaa sadarkaa olaanaa qaban dabalate hojiirraa kan ari'an ta'uu dubbatan. Ajandaa guyyoota 100 hawwii qabaatus koongirasiin rippaabilikaanotaan dhuunfatan dureeyyiif gibira hir'isuu kuulugaltoota jumlaan biyya ari'uu fi kaayyoowwan biroo kan Tiraamp adeemsisan ilaalchisee yaadaaf tarsiimoo tokko tokko irratti yaada wal fakkaataan qaban.
Aye, odun wan Kenya kanu marra watu amambo garagaba sale Kenya afaniti China. Fayadamtoni TikTok milionati lakawamanu United States kesa jiratanu. Presidenti harata udane hirbu kansenan Donald Trump. Labani TikTok imbulchu Biden's guyotan aftorbatami shankesati aka aboti kabenya United States itti gamtoke isa gurguru okani munama rabitu akabar baddatu kennani egacha jiru isa bodde maltu ta jechuda dimakana ratti gabasa koppaye walina jagasan. Donald Trump ajaja presidentumma guyajal qaba ango isani malatte sankesa dabata media hawasa kanta TikTok akafilanno samurtesu guyatorba tamishani dabalatani kennuda TikTok guyotan kenna manifka na kesatti gamtokesa dabile United States city gurguru yokenimo United States kesatti chufamutu isa yeggata.
Well, I guess I have a warm spot for TikTok that I
TikTok if one can andurak about them begne but ko one kabunatifakata. Gara TikTok deme sagaledar gagota ibarar kasodumi jarga dangera.
Takamfin TikTok that food atamim. Abaka benyat abata bite and dance if him. Fayadam tota TikTok United States in case ajiranu miliona ibato kofi miliona torbata mata anufi. Charra dubati debuture. Ajajimana murtim rakenna miratim daudanim. TikTok yeroga wabadafin United States case sati abate ture ajajimana murtim abate chiwana genya biyale sati fi yadisata efi abate kabenya United States tae wajinini aka ujachu kabu kan bilkisi suda hata umale Donald Trump de gersat abate chafkabani erga garsi sanibodam hali gedarame sirna hirbu Donald Trump ratti kanafera maniturani hogganan TikTok sho ucheu erga sur sagale matansanini Trump ingalate fataniru.
We are grateful and pleased to have the support of a president.
Presidenti Wyatt abata kenya ugadan hubatanira de gersar gannef galataf gammachuk amna. Namayada filasha sanif sachudaf TikTok itfayyada manira.
Aka uge sonnise rajina ni tiro ero sun Trump kunin. Dabile United States in TikTok in kesum mesanu. Kanaka orakili itisu yokin bararu hindandau. Seri Congress in basim ammayu wanjirofi. Alan Rosenshitai Manabarumsa Sera University Minnesota Tim Professor Serati. Why can a ratim VOA da wajinini dubataniru?
It's quite possible.
Bayeni dandama. Akasmus abbotin aksiona oraklifi. Abbotin serat managenya abile tokotoko yero amma yadaka jiran nishak. Saati afurtamit saddet keset orakli tigafatamuma dolar bilionet ibalaka mufufsat lejira. Tigafatamuma sanam bisura af Trump wantuko churanda unjiru.
Tarkamfin Trump amafuratan kun yada yemubara ango isani isa durak abaniram kan addata edam. Yemusana TikToki galme yo kan ikiti ittifayadam tota United States motumma China TV dabarsa jechudani himacha turan.
We may be banning TikTok.
TikTok in ilalchise gafi gabasto tarrati atefi witata dengadda devi kan kennani Trump gantokken qabenya dabaticham aka United States ni umfamu qabum aka furmatati diesaniru.
But I could see making a deal with the US.
Waligalte United States ibarar kashantama aka baqabenyuma argachu dande su shetasizu akka jiru natti mul'ata akka sanan amma tokko yokanimmo heddu to'achu ni dandama yada sanitu murtessa
manni mari bakka bota motumma United States dabbani TikTok akka namo tambitu danda'anu United States kessa barbadda tufim guyya dibbala maftorba tama kan kenneefta usim amma namottan yokin dabbileni bituudafi hojjacha jiranu arguni hindanda'amne hoggana dabbata Chamber of Progress jedamu kantani Adami Kovacevic wanjedan kabu imma kanarat
the fact that they have not allowed this
fedi negenya biyade satif jeccha motumman China dabbaticha kajiru takattifu wan barbadu fakkata kunis congressin ibba sai sajal qabattifufe akka seera raggasisu akkanu dugumatti yadu qamnu kantasisu da
saatin TikTok United States ke sattin kuyottan torbatani shanifim akka debi esocho tasivamera garummo de gersa Donald Trump qabatu sin egerin dabbaticha ammayu gafi jabakeessa akka jiru ibsam gabasni matdibbilletini pioeda koppaye kun tokkumma motummootaatti ambassador United States akata anifi president Trumpini kankadimani Elise Stefanik Senate United States irratti qibxata kaleessaa dhiyaatanii gaafatamanii jiru. Republikaanonni mana maree keessa jiranu warri lakkoofsa olaanaa qabanu jechuudha. Imaammata Amerikaan adursiitu jedhu akka waajjira idilee addunyaa kanarratti tarkaanfachiisan gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatiriin Giibsaniin qophaa'e jaallanni gammadaa akka taanutti nutti himti waliin caqasnu.
Bakka buutuu kata'an Elis Stefanik kibxata kaleessaa itti gaafatamummaan akka jiraatu gaafataniiru.
The UN has not lived up to this founding mission and we
tokkummaa mootummootaa erga hundeeffamee firraawwanne kana caalaas gaafachuu qabna. Tokkummaa mootummootaa keessatti Ameerikaan dursuu qabdi. Nagaa cimaan dhufuu argamuun akkasumas imala hundeeffamasaa kan nagaa jabeessuuf nageenya addunyaa kabachiisu jedhutti akka jijjiiramu mul'ata Pirezidaant Tiraamp qaban nan deeggera.
Stefanik bara 2014 umrii isaanii waggaa 30 gara koongirasiitti ka filataman yoo ta'u dhumarratti miseensa mana maree sadarkaa arfaffaa ta'aniiru. Senatoroonni Rippaabilikaanotaa akka jedhanii haala hamaa keessatti tasgabbaa'uudhaan murtii kan kennan ta'uu fi sammuu cimaa Stefanik qaban tokkummaa mootummootaa keessatti Ameerikaa falmuuf yookaan deeggaruuf nama sirrii akka ta'an isaan taasisaa jedhaniiru. Sheeli Moor Kaapiito senatara warra Rippaabilikaaniiti. Isaanis akkas jedhan.
When many of us look at the United Nations, this body that is meant to
baay'een keenya tokkummaa mootummootaa qaama gatiiwwan nagaaf bilisummaa akkasumas kabajaa dhala namaa tarkaanfachiisuuf yaadame kana yeroo ilaallu gatiiwwan Ameerikaa sana akka calaqqisan hin arginu. Mootummaa Yihuudota addunyaa tokkicha irratti kallattii hundaan haleellaan yeroo isa mudatu yaada farra Yihuudotaa babal'ate argina. Cunqursaaf abbootiin irree aggaammii qaban kabajamuuf sadarkaa hooggansaan ol kaafaman ni argina.
Stefanik yeroon koongirasa keessatti turan akka ambaasaaddaraatti attamitti dhihaachuu akka qaban kan isaan beeksisu ta'uu senatoroonni himaniiru.
The U.S. is the largest contributor to the UN by far.
United States hanga ammaatti tokkummaa mootummootaaf gumaacha guddaa kan qabdudha. Doolaarri gibiraa yookaan dilaala keenya dhaabbilee dantaa Ameerikaa faallaa ta'an farra Yihuudotaa yookaan hanna malaammaltummaa yookaan shoroor keessummaa irratti bobba'an deeggaruu keessatti qooda fudhachuu hin qabu. Sagantaa nageenya biyya keenyaa cimsuuf bu'aa qabeessummaa sagantaalee tokkummaa mootummootaa guddisuuf bu'aa argamsiisurra akka oolu gochuu qabna.
Senator Jim Risch Rippaabilikaanota olaanoo kan koree hariiroo alaa seenetii keessaati. Yaada kanarratti walii galaniiru.
I believe it is reasonable to evaluate every
UN. Dhaabbati tokkummaa mootummootaa hunda madaaluun wanti isaan hojjetan kallattiin Ameerikaaf faayidaa qabaachuuf dhiisuu isaa murteessuu akkasumas hanga deebiinsaa eeyyee ka jedhu ta'utti itti gaafatamummaa jala galchuun sababa qabeessa jedhe namana.
Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa faaraa haa qibxata darbe kan dhimma kanarratti dubbataniiru.
The United States owes 1.5
American baajeta idilee ka tokkummaa mootummootaa dolaara biliyoona 1.5 baasuu qabdi. Achiis baajeta idilee gidduutti baajeta naga eegumsaa fi kan mana murtii maallaqni waliigalaa ka sadan kanaaf Ameerikaan baastu dolaara biliyoona 2.8.
Xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti United States jaarmeeyaa ganna 80 qabu kana jijjiiruun rakkisaa ta'uu mala. John Fortier dhaabbata Institute Enterprise Ameerikaa jedhamurraa akka dubbatanif.
In some of the lower institutes, we are the largest.
Dhaabbatoota sadarkaa gadii tokko tokko keessatti tokkummaa mootummootaaf arjooma guddaa qabna. Kanaafuu bu'aa sana keessaa muraasa fayyadamuuf carraan jira. Garuu akka idileetti jijjiirama dhaabbilee kanaarraa karaa xixiqqoo qofaan bu'aa sana fayyadamuu dandeenyee jirra.
Kana malees Demokiraatonni gocha Stefanik kan kanaan duraarraa yaaddoo keessa jiru Jeen Shaahin koree hariiroo alaa senataa keessatti demokiraatotarraa warra olaanoodha.
You have voted to defund the United Nations and its specialized agencies. Certainly, I would agree.
Ati tokkummaa mootummootaaf dhaabbilee adda isaatiif maallaqa akka hir'isnuuf sagalee kenniteetta. Dhugaadha. Tokkummaa mootummootaa qaama mudaa qabu ta'uusaa irratti walii galla garuu tokkummaa mootummootaa maallaqa kaffaltoota gibiraa yookaan dilaala Ameerikaaf humna baay'isudha. United States ke satir machul abu Niger one more mitoni Kenya barbadani ke satu Russia of China.
Yomir kanaif Stefanik ergama American to kumma motum mota ke saak abdu ho ganuf namasoddomi lammafa tauf jiru.
Aye, amma mo gara qopi torbaniti cena dire demokrasiti. Donald Trump president United States afurtami torbaffata udani herbu ergasenani bodam serawani basanifi yokani mo mallattesanifi mal fakkata bu amali qabawanje durratte mitikku fikadu Dr. Itana Habte University Miami irra associate jira kana kanni dire demokrasi ratte arratti fayyadamnu walin hajaqas.
Haasawan Donald Trump waltajiwan sirna irbu sayensa fi isa dura jala bultiratti ture kaasan irratti Donald Trump yero dula filanna sabeknu fi presidentumma sa sabra kumalamaf kulator ba hanga bara kumalamaf digdamat beknu ran addatti mal turra mullata
irra challenge a yero dula filanno adensu su wajinin tuwanu mawada sayin sanata kaninni dubbata ture garu wanti haranis jira fakkeenyaa fi sulula Panama kana fudhachu waan jedhu sana yaada haaraa fidee walumaa galatti daangaa United States babal'isuu yaada jedhu fidee dhufe namni kanaan dura waan kana akka qoosaatti ilaala waa immigireeshinii ilaalchise akkuma waadaa seenee jabeesseetu haasa'e biyyoota warra diinagdeedhaan Ameerikaadhaa wajjiniin dorgoman ilaalchise gibira irratti fe'u akkuma kanaan dura waadaa seenetti dubbataa ture. Rakkinni jiru garuu maa inni wanti hundumtisaa akka karoorfametti deemaayidha. Sababiin isaa gaafa hojiitti seenamu fedhii Ameerikaa kana guutummaa addunyaatti Ameerikaan qabdu kana ilaalcha keessa galchuu waan irra jiruuf waan tokko tokko qusachuu danda'a sodaa jedhuun qaba.
Seerota prezidaantii hedduu mallatteessetii jira. Inni sun isa bara 2017 gara aangootti dhufe waliin gaafa ilaalamu. Maaltu adda isa gola
tokkoffaa executive order yookaan immoo ajaja aangoo bulchiinsaatiin taasifamu kan Biden lafa kaa'e hunda isaa bifa jechuun danda'amuun hinake kana qofaa ituu hin ta'in heera Ameerikaa irrattillee wanta daangeffamee barreeffamee jiru bifa tuquu danda'uun labsii executive order kana kan inni baasaa jiru isa kana keessaa fakkeenyi guddaani waa'ee lammummaa lafa Ameerikaa irratti dhalachuutiin argamu kan namni lafa Ameerikaa irratti dhalate argamu fooyya'insa 10 jedhama inni kun waggaa 150 oliif ture heerarra jira. Isa kana jalqabsiisuun hin danda'ama ta'ama garuu heerarra waan jiruu fi heera gararraa irratti seerri waan ba'uu hin dandeenyeef manni murtii olaanaan waan kana seerota waan akkasii fakkaatan kan fakkeenyaaf jechuudhumaaf hin jedhe malee baay'een jiraachuu danda'a. Kanaafi wantoonni inni mallatteesse kun deeggartoota isaa quubsuudhaaf kan inni godhedha maleessa hundumti isaa akka jirutti hojiirra oola jechuun miti.
Biyyoota akka keenyaa dabalatee warra aadaa yookaan immoo safuu leellisan biratti dabalatee wantoota namoonni baay'een yaada waliif qoodaaf jiranii haalli biyya kana keessatti beekamu lama qofaadha. Innis dhiiraaf durba qofaadha waan jedhu kaaseetti jira. Warra fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa warneen akkasii mormuutti ka'eera. Inni kun hagam fiixaan ba'uu danda'a biyya kana keessatti jechuu dandeenya.
Inni kun aarii dabala maleessa homaa waan buusu natti hin fakkaatu Ameerikaa keessa. Sababiin isaa kun aadaa keessaa waan ba'edha kun. Aadaan biyya kanaa keessumatti 1960 keessa jijjiirama dhalataa dhufetu ture. Jijjiirama bara kunneewwan 5 keessatti taasifame keessaa waan ba'edha kun wanta dugda duubatti deebi'u miti wanti akka kanaa. Biyya keenya yennaa fudhatte biyya keenyatti kun safuudhaa qaanii guddaadhasi maaliif aadaa sana keessatti fudhataman qabu. Ameerikaanis dur akka kana jira. garu America keessatti amma gergar bayinsa tu elati maani warri kristiyaanaadha keessumatti warri conservative ta'ani warri wangeela waan kan hin barbaannu jedhu Trumpimmo deggersa guddaa kan inni qabu jira kana biraati haa ta'u malee evolutionin hawaasa kanaa yookaan jijjiiramni hawaasa kanaa waan kana fudhateera walii galatti kanaaf Trump deggertoota isaa gammachiisuudhaaf wanta garagaraa haa godhu malee waan kana dugda duubatti deebisuu hin danda'u fakkeenyaaf mirga namoomaa wajjiniin wal qabatee taa'eera wanti kun
waa'ee Raashiyaa fi Ukireen kaaseera akkasumas waa'ee Hamaasii fi Israa'el kaaseera waraanichi dhaabbachuu akka danda'u gama biraatiin immoo warra atamanaaf kaaste warra akka bo'oo Paanaamaafaa deebisnee hin fudhannaa waan jedhu gama biraatiin waa waraana kaasu wayii gama biraatiin immoo waan waraana dhaabuu kaaseera inni kun garamitti keessuutiin mala jechuutiin dandeenya adeemsa bulchiinsa pirezidaantummaasa.
Baay'ee wantoota wal jifatan baay'eetu jira wantoota inni hojjetu kana keessa kan inni dubbate keessas kan inni mallatteessu jalqabe keessas wantoota wal morman baay'eetu jira fakkeenyaa fi Paanaamaa kanaaliin kuni kanaan dura Ameerikaan dabarsitee kennitetti inni garuu chaayinaatu itti fayyadamaa jira waan ta'eef nuyi chaayinaadhaaf kan kennine deebisnee fudhannaa daangaa Ameerikaas immoo waliigala isaa babal'isuu barbaannaa jedhee amma The Gulf of Mexico maqaa jijjiireeraa jedha. Wanti akkasii biyyoota ollaa biratti pirezidaantiin Meeksikoo dugda duubattiin deebi'uun kana hin fudhadhu kan jetturre jirti keessumatti imaammati diinagdeetii fi lafa babal'ifannaa inni fidee dhufe kuni biyyoota akka chaayinaadha dallansiisuu danda'a Ameerikaanis fedhiiseen addunyaa garagaraa keessatti qabdu irratti rakkinattuumuu danda'a isa dhagaalaa inni. Akka amma seera baase kanatti hin ta'u booddee deebi'ee negosheetii gochuu danda'a jira kanaa wajjin yoo hammaate waan achi goonatti hin fakkaatu yoo hammaate hammaate duubatti hin deebi'u jedhee waan gara lolaatti fakkeessuu danda'uudha.
Doonaald Tiraamp haasaawwan kanaan dura godhu keessatti barreeffama qabatee hin dhufu waan dhaltoota akkasii yookaan immoo haasawota waan pirootokolii isaanii eeganii otoon taasisiin kan inni beekamu. Haasaawwan kaleessa taasiseen garuu namoonni kaan tasgabbaa'ee dhufeera warri jedhan jiru akkamittiin ilaalteeti.
Ammayyuu taanaan Tiraamp amalli isaa inni ijoon hin jijjiiramne barreeffama ilaalee haasa'uudhaaf yaalii godheera garuu amalli isaa ijoon hin jijjiiramne asirratti maaliif akkas ta'e Tiraamp yoonaan jette waan tokkotu jira. Dura kan inni humna guddaadhaan aarii guddaadhaan socho'aa ture lafa amma ga'e kana ga'uudhaaf. Amma garuu lafa barbaade sana ka'eera kanarraan kan ka'e warra naannoo isaa jiraniifis ulfina kennuudhaaf pirootokoolii isaatiif warra hojjetaniifis yaaduudhaaf natti fakkaata akka pirezidaantiitti tocha'uu nan danda'a kan jiru duraan garuu yeroo marsaasa du'aa dhufe kanallee hin kabajuti maaliifi uummata aaree keessaa ba'e Tiraamp ammayyuu Tiraamp bu'aa aariiti itti dubbannu pirezidaantummaan Tiraamp inni duraa keessumattu bu'aa aariiti. Inni kunis yoo ta'e bu'aa aariiti.
Gama imaammata alaatiin Doonaald Tiraamp haasaawwan isaa keessatti kan jala bultii irrattis ta'e kan guyyaa wiixataa irratti waa'ee Afrikaa hin dubbanne imaammata akkamii hordofuu danda'a jechuutii dandeenya.
Afrikaa baay'ee iddoo hin kennuufi Tiraamp garuu warri isaa wajjin jiranii waan Afrikaa keessaa barbaadan baay'eedha qabu fakkeenyaa fi. Warri mobaayilii hojjetan warri kompiitara hojjetan warri teekii keessaa kaampanii maltinaashinaal koorporeeshinii ta'an hojjetan kuni albuudota Afrikaa keessaa dhufan kan isaan barbaadan baay'eetu jira kanaafi biyyoota akka Angoolaa warra akka Koongoo albuuda Ameerikaan barbaadu qabanii wajjiniini hariiroo gaggaarii tolfatee adeemuu danda'a kan jedhuun qaba namoota naannoo isaarra jiran. Warra horiitti baasee akka inni mo'atu godhan fedhii isaanii eeguun waan irra jiruuf walii galatti garuu Afrikaadhaa fi yeroo gaarii natti hin fakkaatu sadarkaa garagaraatti gaafa laalamu.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsaa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoomi.
Aye, sagalin Amerika segantan afan Oromo kopi galgala kanaf kabu kanumar rawata kopi Kenya rati ia dekamdan VOA afan Oromo.com diratino erga kopi Kenya boritini amma walit devinuti baka jutanuti fayata asni jenang wan wajmin tutani tinggal di pecah curat negatif ulang.